Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο Αργοστόλι, πάμε στον κύριο Μινέτο Διονύσιο, είναι διαδήματος. Έχει τη γραμμή, πάμε. Έκλειση γραμμή, πάμε τώρα ξανά. Έχουμε κοντά μας στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μινέτο Διονύσιο, αντιδήμαρχο και φυσικά και της πολιτικής προστασίας. Έχει και τις δύο αρμοδιότητες, οι οποίες και αυτές οι δύο θα μας ενημερώσουν πλήρως σχετικά με όλη την κατάσταση που επικρατεί, αν έχουμε κάποια προβλήματα στο δικό δίκτυο, στο Δήμαρχο Σολίου και όλα τα υπόλοιπα, και συν τη σύσκεψη που είχαν και προηγουμένως σαν πολιτική προστασία. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε.
Καλημέρα κύριε Βούτο, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Υπάρχουν προβλήματα οδικού δικτύου, υπάρχουν προβλήματα στην ασφάλεια των οδηγών για να προσέχουν σε κάποια σημεία, είναι καθαρισμένα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Στο Δήμο μας κύριε Βούτο είναι καθαρισμένοι οι δρόμοι, όπως είδατε κακοκαιρία, παρόλο που είχαμε χιονόπτωση, σημαντική χιονόπτωση, δεν ήταν τόσο σκοβρή έτσι ώστε να κλείσουν οι δρόμοι. Όπου χρειάστηκε χθες, τα μηχανήματα του Δήμου ήταν εκεί και καθάρισαν τους δρόμους και είναι στις ορεινές κοινότητες, τα Αργύνια, στο Ξενόπουλο, στο Καπαδρίτη, στα Διτινάτα. Προβλήματα παρουσιάστηκαν μόνο στη Φάλαρη. Δεν σας ακούω καλά, κάνει διακοπή στο τηλέφωνο.
Σας ακούω πολύ καλά, συνεχίστε, ακούγεστε πεντακάθαρα.
Ναι, ωραία. Στη Φάλαρη λοιπόν είχαμε κάποια προβλήματα, όπου εκεί για να περάσει κάποιος θα έπρεπε να έχει αλυσίδες. Είχε παγώσει το χιόνι, γιατί ήταν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες χθες το πρωί και είχε πέσει από το βράδυ αρκετό χιόνι και χρειαζόταν αλυσίδες. Πιστεύω ότι σήμερα η κατάσταση θα βελτιωθεί, έχουμε ηλιοφάνεια και δεν θα έχουμε προβλήματα.
Πάντως να υπάρχει μια προσοχή, έτσι, να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή εκεί στους
χρειάζεται
οδηγούς.
Τώρα πλέον όλες αυτές τις μέρες προσοχή, διότι το βράδυ πέφτει χαμηλότερη θερμοκρασία και τις πρώτες πρωινές ώρες σημαντίζεται πάγος. Οπότε χρειάζεται προσοχή.
Να λέμε δώσε το Θεό αντιδημαρχία, γιατί αυτή τη στιγμή που δείχνουν οι τηλεοράσεις, το Περιστέρι κάνει σκι ο άλλος με τα σκι του.
Ναι.
Για να καταλάβεις ότι...
Ναι, τα έχω δει.
Δηλαδή τέτοιο χιόνι δεν έχω δει στα χρόνια μου, εγώ που είχα ζήσει και στην Αθήνα. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο χιόνι παντού. Δηλαδή μέσα στο Σύνταγμα είναι παντού. Δηλαδή σε σημεία τα οποία...
Ναι, ειδικά στο νομό Αττικής είναι μεγάλη χιονόπτωση.
Δεν είναι μόνο αυτό, έχουν διακοπές δρέματος, έτσι. Έχουν και διακοπές δρέματος πάρα πολλές, γιατί έχουν πέσει δέντρα και έχουν κόψει καλώδια. Τώρα...
Εμείς εχθές δεν είχαμε τέτοια προβλήματα με διακοπές δρέματος. Είχαμε μια μικρή πτώση τάση στην Κυβακό, η οποία αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα, και μόνο είχαμε και 2-3 εγκλωβισμούς κτηνοτρόφων. Στα ορεινά, στους πρόνους και στα διλινάτα, όμως τα μηχανήματα του Δήμου βοήθησαν και ότι όλα κίνησαν καλά.
Και μπράβο σας, γιατί δυστυχώς στην Κρήτη ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του και ένας ηλικιωμένος πάλι στην Εύβοια. Έχουμε δύο νεκρούς αυτή τη στιγμή από τη Μύδια. Ένας κτηνοτρόφος ο οποίος αποκλείστηκε και δεν πρόλαβαν τα συνεργεία να πάνε να τον απεγκλωβίσουν. Τον βρήκαν νεκρό δυστυχώς, και ένας άλλος ηλικιωμένος πάλι στην Εύβοια. Ήταν δραματική η κατάσταση αυτή με την κακοκαιρία και αποτομή, και γι' αυτό ακριβώς φοβήθηκα μήπως έχουμε διάφορα προβλήματα, και γι' αυτό σας έψαχνα για να ενημερώσω τον
κόσμο. Ναι. Εδώ κλείσαν εντάξει τα πράγματα. Τρεις εκλογισμούς που είχαμε με τη συνδρομή του Δήμου, τα πράγματα κλείσαν καλά.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στη σύσκεψη που είχατε. Είσαστε παρόν στη σύσκεψη της σημερινή?
Όχι, δεν συμμετείχα εγώ. Δεν συμμετείχα στη σύσκεψη. Είμαι ο δήμαρχος στη συγκεκριμένη, γιατί είχα μια ανημερωμένη υποχρέωση. Περιμένω και εγώ ενημέρωση από τον δήμαρχο. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ενημέρωση για το τι θα γίνει αύριο.
Μου είπε και ο Σκατσιβέλης, ο δήμαρχος Λιξουρίου, ότι κατέληξαν άλλες 3 ημέρες ακόμη κλειστά τα σχολεία. έτσι λόγω της κατάστασης και του κορονοϊού, όχι μόνο του χιονιά, γιατί δυστυχώς, όπως είδατε, εκεί που λέγαμε ότι είμαστε στο πράσινο το νησί μας, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να είμαστε γύρω στα 60 κρούσματα στο σύνολο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τα οποία είναι ενεργά. Κατοίκων, με κατοίκον περιορισμό, 5 στο νοσοκομείο.
Με κατοίκον περιορισμό. Έχετε δίκιο. Ακούστε με όμως, κύριε Μούτο, τέλει ψυχραιμία. Δηλαδή είναι σίγουρο, ήταν σίγουρο ότι περάσαμε μια περίοδο κατά την οποία ήμασταν, δεν είχαν, με ακούτε.
Πολύ καλά, συνεχίστε.
Ναι, περάσαμε μια περίοδο κατά την οποία δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Ήταν σίγουρο ότι κάποια στιγμή, εφόσον η Πάτρα είναι δίπλα μας και τα κρούσματα άρχισαν να ανεβαίνουν, εφόσον στην Αθήνα άρχισαν να ανεβαίνουν κατακόρυφα τα κρούσματα, και επειδή έχουμε εμπορικές συναλλαγές, έχουμε επαφές με τα συγκεκριμένα μέρη, ήταν σίγουρο ότι θα περάσουμε και στα νησιά μας και στην Κεφαλονιά, θα περάσει κάποιο κρούσμα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Είχαμε εμείς εδώ στο Δήμο, είχαμε 2 κρούσματα. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, έγινε η χνηλάτιση των κρούσματων από την πολιτική προστασία. Είχαμε το κατοίκον περιορισμό στις στενές επαφές, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και τα τεστ που έγιναν στη συνέχεια, και μάλιστα και τα τεστ επανήθευσης, τα πράγματα είναι καλά. Έχουν περιοριστεί τα κρούσματα.
Μισό λεπτό τώρα να σας πω, γιατί εντάξει, σας άφησα να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Εγώ θα σας πω, κύριε Αντιδήμαρχε, το εξής. Αυτό που ζητήσαμε από την κυρία Περιφερειάρχη, η οποία ερχόμενη στην Κεφαλονιά, είπε το εξής, ότι απόρρισα γιατί ήρθα στην Κεφαλονιά και δεν κάνουν κανένα έλεγχο και καμία εξέταση ούτε στο αεροδρόμιο ούτε στα λιμάνια. Και εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθο, όχι στο λιμάνι της Κυλλήνης, το λιμάνι της Ζακύνθου, κάνουν τεστ σε όλους τους επιβάτες που πηγαίνουν έρχονται στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, γιατί εδώ να μην κάνουμε, και μετά από όλη τη βασαρία και όλη τη διαδικασία, έδωσε εντολή και εδώ ο κύριος Τραβλός στο λιμάνι μας να γίνονται τεστ, και φυσικά όποιος θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά να γίνονται τεστ. Αν είχαμε προλάβει αυτό.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ναι, ναι.
Αν είχαμε προλάβει αυτό που κάνει η Ζάκυνθο, δεν θα μου ερχόταν η κυρία Περιφερειάρχη να μου πει ότι δεν κάνουμε εξετάσεις και ότι είμαστε ένα νησί χωρίς έλεγχο, και ότι είμαστε και το βρώμικο νησί. Να το πάρουμε και το άλλο τώρα. Θα το συζητήσουμε και αυτό, γιατί τα έχω πάρει κυριολεκτικά δηλαδή. Και δεν το ανέχομαι αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, ας πάρουμε το πρώτο. Καταρχήν, εάν θέλετε, πιστεύω ότι ο ΔΥΕ πρέπει να κάνει τεστ και να έχουν επιβληθεί τεστ τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, τα rapid test σε όλα τα νησιά.
Μα δεν το λέω εγώ, το καταγγέλνει. Δεν το λέω εγώ, το καταγγέλνει.
Έπρεπε να είναι υποχρεωτική.
Υπερπεριάξει το καταγγέλνει. Δεν το λέω εγώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Υπερπεριάξει το καταγγέλνει. Α, μπράβο.
Έπρεπε να είναι υποχρεωτική οδηγία από την κυβέρνηση να γίνονται τεστ, όχι σε όλους, σε αυτούς τις περιπτώσεις που θέλουν. Να υπάρχει όμως η δυνατότητα κάποιον, τόσο στο λιμάνι όσο και στο αεροδρόμιο, να μπορεί να γίνει ένας έλεγχος.
Μια θερμομέτρηση, να γίνει κάτι επιτέλους.
Μια θερμομέτρηση και στα καράβια, αλλά και στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να γίνει και rapid test. 10 λεπτά κάνει να βγει το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ μικρό το
χρονικό. Εδώ θα κάνουμε την οικονομία της Ελλάδος. Στην πανδημία.
Λοιπόν, αυτό να έχει οργανωθεί και επιβληθεί.
Εν
πάση περιπτώσει, ας το κάνουμε από εδώ και πέρα.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τώρα. Έτσι, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ανεχθεί ο κόσμος της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με τίποτα. Είναι εξοργισμένος και δεν ανέχεται αυτή τη στιγμή τα πρόστιμα τα οποία έχει φάει ο Δήμος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, μπορείτε να μου πείτε.
Τώρα, μιλάτε για το πρόστιμο στον οχητή.
Ακριβώς. Και όχι μόνο.
Και για μόνο. Ωραία. Μιλάτε και όχι μόνο και για την Παναγία Ξελάμια.
Ακριβώς.
Ας πάρουμε το πρόστιμο.
Ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί με έχουν πιάσει 100 άτομα και μου λένε ο κύριος Μινέτος με την ευαισθησία που έχει και στην υπηρεσία περιβάλλοντος που ήταν, το ανέχεται αυτό. Γι' αυτό σας το λέω, κύριε Μινέτο.
Ωραία, θα σας μιλήσω καθαρά.
Έτσι, μπράβο.
Θα σας μιλήσω καθαρά και θα κάνω και μια πρόταση. Θα σας μιλήσω καθαρά. Καταρχήν για το πρόστιμο του χιτή. Το πρόστιμο του χιτή, η υπηρεσία που μετέβη στο χώρο του χιτή, οι υπάλληλοι δηλαδή, και έκαναν τον σχετικό έλεγχο, εισηγήθηκαν την επιβολή προστίμου 7.500 ευρώ για κάποιες παραβάσεις.
Μάλιστα.
Μερικές από τις οποίες ήταν και διοικητικές. Δηλαδή, λείπανε, για να καταλάβει ο κόσμος, λείπανε χαρτιά. Δεν ήταν αμυγός περιβαλλοντικές
ναι.
οι παραβάσεις. Και μάλιστα, ήταν 4 οι παραβάσεις των σύνδρομων και αν δείτε την έκθεση, εισηγήθηκαν το κατώτατο πρόστιμο. Ο νόμος του περιβαλλοντικός λέει ότι το πρόστιμο για μια περιβαλλοντική παράβαση δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 500 ευρώ.
Το έχω στα χέρια μου.
Αρκετά από τα επιμέρους πρόστιμα ήταν των 500 ευρώ και το σύνολο ήταν 7.500.
Μάλιστα.
Έρχεται ο κύριος Ιωάννου λοιπόν και με δική του πρωτοβουλία κάνει το πρόστιμο ανεβάζει από 7.500 σε 40.000 ευρώ. Εγώ σας αφήνω να σκεφτείτε τη σκοπιμότητα τώρα αυτής της ενέργειας. Χώρια ότι είναι παράνομη ενέργεια, ακούστε, χώρια ότι είναι παράνομη ενέργεια που έκανε, είναι παράνομη όλη η διαδικασία και εμείς αισθάνομαι εκεί θα προφύγουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση αλλά και στα διοικητικά δικαστήρια. Δηλαδή δεν μπορεί το κλιμάκιο ελέγχου που λέτε περιβάλλοντος να εισηγείται 7.500 ευρώ πρόστιμο και εσύ να επιστρατεύεις τον διευθυντή της διεύθυνσης περιβάλλοντος να σου εισηγείται 40.000 ή θα ακολουθήσεις την εισήγηση του κλιμακίου ελέγχου που λέτε περιβάλλοντος και θε ή από την αρχή θα αφήσεις τη μέχρι το ΚΕΠΕ και θα το στείλεις για έλεγχο και θα βάλει στο διευθυντή της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς δύο όργανα ταυτόχρονα με δύο διαφορετικές συνδύσεις. Αυτό είναι παράνομο.
Επειδή ρωτήθηκε...
Ακούστε με λοιπόν, άρα να είστε σίγουροι ότι το πρόστιμο του κύριου Ιωάννου θα ακυρωθεί λίγο συντόμως από την αποκεντρωμένη δίκηση αλλά και από τα διοικητικά δικαστήρια αν χρειαστεί.
Μάλιστα.
Τώρα πάμε στη Λάμια, στην Παναγία στη Λάμια.
Ναι.
Στην Παναγία στη Λάμια οι υπάλληλοι που πήγαν εκεί και εισηγήθηκαν 4.000 ευρώ πρόστιμο για τα απορρίμματα, τα σκουπίδια και τα λοιπά που υπάρχουν σε τμήμα του οικοπαίδου της εκκλησίας καλώς έκαναν. Δεν τους δίνει άλλο περιθώριο ο νόμος.
Είναι πολλά χρόνια.
Οι υπάλληλοι λοιπόν πήγαν και εισηγήθηκαν ένα πρόστιμο 4.000 ευρώ.
Ναι.
Το πρόστιμο όμως λέει ο νόμος τελικά το επιβάλλει το πολιτικό πρόσωπο. Το επιβάλλει ο κύριος Ιωάννου.
Μες.
Ο κύριος Ιωάννου ήταν στη διακριτική του ευκαιρία να πει ότι εγώ θέλω να βοηθήσω την εκκλησία, αυτή την ιστορική εκκλησία, θα βάλω ένα πρόστιμο για να είμαι καλυμμένος και να μην δει 8 διοικητικά, 500 ευρώ στην Παναγία και θα στείλω, θα τη συνδράμω κιόλας, θα βγάλω και 3-4 χιλιάρικα τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, να καθαρίσω, να περιφράξω το χωράφι, να τους βοηθήσω. Ανταυτού έβαλε αυτούσια πρόστιμο 4.000 ευρώ το οποίο είναι εξωτερικό για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
Απαράδεκτο είναι, όχι εξωτερικό.
Είναι απαράδεκτο γιατί είναι πολιτικό πρόσωπο και του δίνει το νόμος το δικαίωμα να ελεγχθεί και να βοηθήσει το μοναστήρι, την Εκκλησία και να είναι όλα εντάξει εκεί πέρα. Αντί να συνδράμει την κοινότητα, να συνδράμει την εκκλησία πήγε και έβαλε αυτούσιο το πρόστιμο χωρίς να τον ενδιαφέρει τίποτε.
Εμένα σας είπα προηγουμένως κάτι και ίσως δεν το καταλάβατε. Γιατί σήμερα το πρόστιμο και όχι τόσα χρόνια που είναι αυτή η κατάσταση. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι η απορία μου εμένα. Πώς ταυτόχρονα όλα τα πρόστιμα, όλο στοιχείως τώρα. Γιατί, επειδή υπάρχουν αντιρρήσεις, για ποιο λόγο. Γιατί το ρωτήσαμε χτες στην τηλεόραση της Κέρκυρας που βγήκε. Είπε ότι λένε ότι το έκανα από εκδικητικότητα. Λέει δεν το έκανα εκδικητικά, το έκανα λέει υπηρεσιακά. Υπηρεσιακά χτυπάς μια εκκλησία η οποία ξέρεις ότι δεν έχει έσοδα 0 και δεν κάνει εκδηλώσεις, δεν κάνει τίποτα και ρίχνεις 4 χιλιάρικα σε μια περιοχή την οποία είναι από παλιά τα σκουπίδια αυτά, δεν είναι τώρα. Αυτό είναι η απορία μου.
Ναι, ακούστε να δείτε, δεν ξέρω αν το έκανε εγώ, ας κάνει ο κόσμος τα συμπεράσματα από μόνος του, δεν ξέρω εγώ αν το έκανε υπηρεσιακά ή εκδικητικά, θα πω μόνο το εξής, ότι στα 22 χρόνια που ήμουν στο τμήμα περιβάλλοντος, είναι η πρώτη φορά που ένας αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος για την περίπτωση Τεδακή του πάνε ένα πρόστιμο και, το, και εισηγείται να πάει το, να μεγαλώσει το ύψος του που το προστίμου. 23 χρόνια τώρα που είμαι στην υπηρεσία, ό,τι πρόστιμο έχουμε εισηγηθεί σε οποιοδήποτε περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη, είτε έχει υιοθετήσει αυτούσια, είτε έχει μειώσει.
Πολλά
η πρώτη
πατά
φορά στα 23 χρόνια που έχουμε πρόστιμο που ο αντιπεριφερειάρχης εισηγείται την αύξηση του προστίμου για την Ελλάδα.
Μια
για την εκκλησία σας είπα, για την εκκλησία σας είπα ότι είναι στη διακριτική του ευκαιρία και διοικητικά ο ίδιος να είναι τάξη με την επιβολή ενός μικρού τυπικού προστίμου 500 ευρώ όπως ο νόμος ορίζει, 500 ευρώ και θα, εγώ θα περίμενα να συνδράμει μια και είναι πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ και ενδιαφέρεται για την καθαριότητα στο νησί, θα περίμενα να συνδράμει την Παναγία τη Λάμια, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και την Εκκλησία, να καθαριστεί και να ευκαιριστεί ο χώρος.
Το θέμα είναι το εξής, έχω πολλές απορίες και πολλά...
Και να σας πω κύριε Βούτο, εγώ καλώ την Εδακή και θα το κάνω και πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να λάβουμε ένα τμήμα των εξόδων για την αποκατάσταση του χώρου εκεί στην Παναγία τη Λάμια, να βοηθήσουμε εμείς την Εκκλησία και ο Δήμος και η Εδακή να βοηθήσει την Εκκλησία και να γίνει μια αποκατάσταση.
Είναι απαράδεκτο αυτό, αντιδημαρχή, γιατί ο Σεβασμιότατος είναι πολύ στεναχωρημένος γιατί δεν περίμενε τέτοια αντιμετώπιση. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, έχω δύο αιτήματα βασικά. Έχει δικαίωμα ο αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας να ρίχνει πρόστιμα. Νομικά έχει το δικαίωμα. Από τη στιγμή που υπάρχει το περιβάλλοντος σε κάθε περιφέρεια. Ή δεν λειτουργούν περιβάλλοντος. Για να καταλάβω.
Να σας πω, τα περιβαλλοντικά πρόστιμα τα εισηγείται η υπηρεσία περιβάλλοντος και επιβάλλονται με απόφαση περιφερειάρχη ή αν έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα περιφερειάρχης από τον αντίστοιχο αντιπεριφερειάρχη. Έχει γίνει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και είναι ο κύριος Ιωάννου, είναι ο αυτός που έχει το δικαίωμα, το νομικό δικαίωμα να επιβάλλει τα πρόστιμα που του εισηγούνται οι υπηρεσίες περιβάλλοντος.
Μάλιστα. Εδώ στην υπηρεσία περιβάλλοντος έγινε επώνυμη καταγγελία για την εκκλησία. Γιατί αυτό ακούσε.
Νομίζω ότι έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία, όμως δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι τώρα στην υπηρεσία περιβάλλοντος.
Ναι.
Είμαι στο Δήμο, δεν έχω μιλήσει. Βέβαια μπορώ να μάθω. Δεν έχω μιλήσει με τον συνάδελφο. Άκουσα, πολύ να είμαι βέβαιος, ότι έχει γίνει μια καταγγελία με ένα όνομα το οποίο δεν υπάρχει.
Είναι τα γνωστά, οι πεθαμένοι, οι γνωστοί ή οι άγνωστοι, καταλαβαίνω τι λέτε, εντάξει.
Ναι, είναι τα γνωστά. Αντίναμο όμως, σας είπα ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Η Εκκλησία και η Παναγία Ελλάδα και το Αρχιεπιστικό Συμβούλιο δεν έχουν ούτε τους πόρους να συμβουλήσουν την Εκκλησία.
Μισό λεπτό κύριε Αντιδημαρχή, για να τα λέμε όλα. Έγινε μια ανώνυμη καταγγελία. Δεν μπορούσε να γίνει το εξής. Πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε διαδικασία, ένα τηλέφωνο στον αντιδήμαρχο ή στον δεσπότη και να του πει έχω αυτό το πρόβλημα. Καθαρίζεις πριν έρθει η υπηρεσία μου να τα βρει καθαρά για να μην φας πρόστιμο. Τόσο απλά. Γιατί είναι ανθρώπινο αυτό να χτυπάς την εκκλησία. Δεν είναι το θέμα ότι είναι κάποιος άλλος ασυνείδητος που δημιουργεί σκουπιδότοπο και να το κυνηγήσουμε και είμαι υπέρ εγώ αυτής της απόψης. Καταλάβετε γιατί έχω δει και τέτοιες καταστάσεις. Να πετάνε σκουπίδια και του λέω τι κάνεις εδώ και μου λέει έτσι γουστάρω.
Ναι, βέβαια.
Έχω αντιμετωπίσει και αυτές τις καταστάσεις. Μου είπε έτσι γουστάρω. Και τι είσαι ρουφιάνος σε δημάρχου που θα μου πεις εσύ αν θα ρίξω τα σκουπίδια ή όχι. Τέτοια απάντηση και συμπεριφορά. Αλλά ειδικά σε αυτό το, στην περίπτωση έπρεπε να προχωρήσει να χτυπήσει την Εκκλησία και τον Σεβασμιότατο. Είναι ντροπή! Είναι ντροπή, δηλαδή δεν στέκει αυτό το πράγμα. Τι να πω τώρα. Τι να πω πιο χοντρό δηλαδή.
Κοιτάξτε, εγώ θα σου είπα και εγώ ότι υπήρχαν, υπάρχουν και αυτό το τρόπο που είπατε εσείς, υπήρχαν διαφορετικοί τρόποι, εφόσον πρόκειται, θα σου είπα, για την Εκκλησία και ξέρουμε όλοι τα οικονομικά που έχουν οι εκκλησίες και πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, υπήρχαν διαφορετικοί τρόποι να κηρυχθεί
κάποιος
στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Υπάρχει περίπτωση να κυρωθεί και του Σεβασμιότατο το πρόστιμο ή θα το πληρώσει?
Θα πρέπει να προφύγει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, θα πρέπει να προφύγει στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
Μήπως θα πρέπει να ενημερώσουμε, το Σεβασμιότατο και δεν τα ξέρει αυτές τις διαδικασίες. Έτσι,
υπάρχει μια διαδικασία που σου επιτρέπει να προσθήκεις την αποκεντρωμένη δίκηση εντός 15 ημερών ή στο διοικητικό δικαστήριο εντός 60 ημερών. Το διοικητικό δικαστήριο σημαίνει και έξοδα, ενώ η προσφυγή στην αποκεντρωμένη δίκηση δεν έχει κάποιο χαρτόσημο, δεν έχει κάποιο παράβολο κτλ. Δεν κοστίζει και πιστεύω ότι είναι δόκιμο να προσφύγουν στην αποκεντρωμένη δίκηση.
Άρα καλό θα είναι να ενημερώσετε τον Σεβασμιότατο, δεν είναι γνώση των πραγμάτων, μίλησε μαζί του, είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος και μου λέει εγώ δεν έχω σάκι να πληρώσω 4 χιλιάρικα γιατί το μοναστήρι αυτή τη στιγμή δεν έχει 0 έσοδα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε...
Έχει 0 έσοδα, ναι.
Λοιπόν, είναι εκδικητικά ή δεν είναι? Και...
Εγώ θα σας είπα, εγώ θα τον φέρω το ζήτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φυλακής.
Μάλιστα.
Για να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση,
καλά,
να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην αποκατάσταση του χώρου.
Να προσφύγουμε όμως και στην αποκεντρωμένη. Να μην υπάρχει
εκεί. Να προσφύγουμε, αλλά και ο κύριος Ιωάννης θα μπορούσε να επανεξετάσει.
Μπράβο.
Θα μπορούσε να επανεξετάσει την απόφαση του.
Ακριβώς. Πότε να
το πει. Αν η διοίκηση πάντα απορρεί και έχει το δικαίωμα, αυτεπακέρδος να γυρίσει πίσω και να πει ότι έχω λάβει μια απόφαση, όμως κάτι μου ξέφυγε.
Δεύτερο.
Κάτι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Ακόμη και τώρα μπορεί να γυρίσει πίσω και να επανεξετάσει την απόφαση του.
Μάλιστα. Δεύτερο τώρα, ερωτήματα πολλά. Στη Ζάχυθο, δίπλα στο αεροδρόμιο που είναι τα σκουπίδια, έχουν ρίξει ποτέ πρόστιμα, ρωτάνε. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ? Όχι, γιατί εγώ από ό,τι έχω δει, ποτέ δεν έχουν πέσει ένα απολύτως πρόστιμο. Που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο, δίπλα στους τουρίστες και αυτή η ευωδία και η δυσιοσμία που γινότανε παράνομη χωματερή. Επίσημα χαρακτηρισμένη παράνομη. Γιατί μου τα έλεγαν οι αντιπεριφερειάρχες αυτά. Και ρωτήστε και τον κύριο Γαλιατσάτο να σας πει, ο οποίος είχε διατελέσει και περιφερειάρχης. Γιατί αυτή η μεταχείριση στην Κεφαλονιά? Πρώτον, και κατά δεύτερον μου γράφουν πάρα πολλά μηνύματα. Η δυσφήμιση που έκανε η κυρία Κράτσα ότι το νησί μας είναι βρώμικο, πώς θα την αποκαταστήσει αν κάποιος ο tour operator πάρει αυτό και το διατυμπανίσει στο εξωτερικό? Τι απαντάμε εδώ, κύριε Αντιδήμαρχε?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος και οι περιφερειάρχοι και οι αντιπεριφερειάρχες πάντα να είναι φιδωλοί και να σκέφτονται τις δηλώσεις που κάνουν. Και τι επιπτώσεις και τι συντέπειες μπορούν να έχουν γενικότερες. Δεν λέω εγώ ότι πρέπει να κουκουλώνουμε πράγματα και καταστάσεις. Πρέπει να
επενδύουμε
στην ουσία των προβλημάτων και να τα λύνουμε. Όπου υπάρχουν προβλήματα καθαριότητας πρέπει να τα λύσουμε. Δεν υπάρχει αφιβολία. Όμως πρέπει να είμαστε επιδολοί στις δηλώσεις μας, ειδικά αν δεν ισχύουν, ορισμένα πράγματα δεν ισχύουν.
Μάλιστα.
Εγώ σας είπα ότι το πρόστιμο του κυρίου Ιωάννου θα ακυρωθεί.
Έχει γίνει και
υπάρχουν διάφορα σημεία που είναι προτάσει στην απολαυσή του.
Το ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο βασικότερο θέμα, το οποίο είναι και πρώτο στην επικαιρότητα συνέχεια και το κρατάμε. Και εγώ το κρατάω συνέχεια, αλλά και οι συνάδελφοι στην Κέρκυρα. Ερώτηση του κυρίου βουλευτή της Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: ζήτημα νομιμότητος, αδιαφάνειας, διαδικασίας σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος στη λειτουργία του ΦΟΣΔΑ εντοπίζουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά έχουν καταθέσει ολόκληρη υπερώτηση με όλες τις νομοθεσίες, τις οποίες λένε ότι τα περισσότερα από τις αποφάσεις που έχουν πάρει. Είναι παράνομα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, κύριε Αντιδήμαρχε? Θα περιμένουμε, γιατί είπανε και το άλλο τώρα. Θα βάλουμε, λέει, στην παράγραφο που θα γίνει με το ΦΟΣΔΑ, ότι σε περίπτωση ότι βγει η απόφαση δικαστηρίου και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, θα επιστρέψουμε, λέει, την περιουσία στο Δήμο. Τώρα το καταλάβανε ότι η περιουσία είναι δικιά μας και δεν πρέπει κανείς να την καταπατήσει. Ξένος, ερχόμενος στο σπίτι μας και παίρνοντας την περιουσία μας. Τώρα το καταλάβανε. Δεν βλέπουν ότι υπάρχουν παρανομίες. Δεν βλέπουν ότι ο Δήμαρχος δεν ψηφίζει. Και από τη στιγμή που δεν ψηφίζει ο Δήμαρχος, πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα? Από τρεις ανθρώπους μόνο της Ακίνθου. Τι θα κάνουμε με όλα αυτά?
Μία παροιμία και εγώ το λέω, ότι το κοινάτι βγάζει μάτι. Εδώ όταν ασχολούμαστε με πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και το πώς πρέπει να γίνει αυτή για την επόμενη 15ετία, 20ετία, δεν χωρούν στο τραπέζι πείσματα, δεν χωρούν τέτοιες συμπεριφορές. Η συνεργασία και η καλή συνεργασία είναι το άλφα και το ωμέγα. Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τα πράγματα.
Έτσι, ακριβώς.
Εγώ νομίζω ότι ο χειρισμός της όλης υπόθεσης με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κεφαλονιά αλλά και στα άλλα τα νησιά είναι από την αρχή λάθος, διότι αν δεν στηριχθεί πάνω σε μια ισότιμη σχέση, πάνω σε μια σχέση συνεργασίας, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει, όσο καλές και να είναι οι προθέσεις από οποιαδήποτε πλευρά. Εγώ δεν αφισβητώ κάποιες προθέσεις πιθανόν που ακούγονται ότι έχει είτε η Περιφερειάρχης είτε οποιοδήποτε που εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρέπει να υπάρχει ισότιμη σχέση και σωστή και ειλικρινή συνεργασία. Αλλιώς τα πράγματα δεν βλέπω εγώ να προχωράμε. Και αυτό θα είναι σε βάρος των πολιτών, της καθαριότητας του νησιού και της τοπικής οικονομίας, ναι, στο τέλος.
Μήπως θα έπρεπε, επειδή είστε και αντιδήμαρχος της πολιτικής προστασίας, να κάτσουμε να καταγράψουμε κάποια σημεία από κάποιους δυστυχώς αφελείς, να τους πω ότι δεν έχουν ευαισθησία στο περιβάλλον, που έχουν δημιουργήσει κάποιες μικρές κομματερές, να τις αφανίσουμε και να τις εξαφανίσουμε, για να μην δίνουμε και την αιτία σε κανέναν απολύτως, γιατί είμαστε το καθαρότερο νησί και πρέπει να το κρατήσουμε το καθαρότερο νησί. Είναι καμάρι μας δηλαδή. Εντάξει, αυτό.
Έχετε δίκιο και είναι κάτι που πάντα τέτοια περίοδο σε συνεργασία με την πυροβεστική, υπάρχει μια ειδική επιτροπή η οποία βγαίνει, ελέγχει τους χώρους. Κυρίως για το κίνδυνο πυρκαγιάς από σκουπίδια, από ποταμένα σκουπίδια, ναι, από μικρές χωματερές, και πάντα τέτοια εποχή η πυροβεστική στέλνει έναν κατάλογο,
ναι,
με θέσεις οι οποίες είναι προβληματικές προς το Δήμο και στην Ελλακή, έτσι ώστε να επέμβουν να γίνει η αποκατάσταση. Πρέπει να το κάνουμε και φέτος, πιστεύω, οργανωμένα αυτό το πράγμα, όχι μόνο για το κίνδυνο πυρκαγιάς που πάντα είναι υπαρκτός όταν υπάρχουν σκουπίδια στο περιβάλλον, αλλά και για λόγους γενικότερης προστασίας του περιβάλλοντος, ευθροπιστού, τουριστικής ανάπτυξης κτλ. Πρέπει να το κάνουμε και φέτος. Και όπου υπάρχουν τέτοια σημεία και αρκετά έχουν εντοπιστεί από την Ελλάδα, να επέμβουμε τον επόμενο μήνα που καλυτερεύει ο καιρός για να αποκαταστήσουμε. Όμως θα πρέπει και ο κόσμος να προσέξει. Υπάρχει ένα σύστημα, καλό, κακό, με τις αδυναμίες του. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο αδύναμο. Βλέπει ο κόσμος ότι ο Δήμος μπορεί να πάρει, παρόλο που δεν είναι υποχρεωμένος, όλα τα απορρίμματα που βγάζει ένα νοικοκυριό, είτε είναι ψυγείο, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι στρώμα.
Ναι.
Δεν είναι, αλλά και η χειρότερη επιλογή είναι να τα πετάμε μέσα στο ένα ρέμα.
Ακριβώς, επειδή...
Να τα σκορπίζουμε δεξιά και αριστερά, είναι η χειρότερη επιλογή.
Επειδή εδώ μέσα στο Αργοστόλι, λόγω του Ιαννού δημιουργήθηκε ιστορία μέσα στο δασίλειο, έκανα συνέντευξη με την κυρία Δασάρχη και της είπα το εξής, ότι επειδή το καλοκαίρι έρχεται και θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για να ζωπήρωση φωτιάς σε δέντρα τα οποία έχουν κοπεί, έχουν πέσει και θα δημιουργήσουν πρόβλημα, δώστε μια άδεια για να μπορέσουν να τα μαζέψει ή ο Δήμος ή οι πολίτες με την άδειά σας και να καθαρίσουμε τον χώρο. μου είπε ότι ναι, μπορούν οι πολίτες να πάνε με, μια χαρτί, με ένα χαρτί, με μια άδεια και να κόψουν τα ξύλα, να τα χρησιμοποιήσουν και να καθαρίσει και ο τόπος. Υποφεληθείτε αυτή ακριβώς την θέτησή της, τώρα που είναι νωρίς, για να προλάβουμε μέσα στις 70 μέρες σχεδόν που ξεκινάει ο τουρισμός, για να είμαστε λίγο καθαροί. Γιατί δεν είναι εικόνα αυτή, ας πούμε, να βλέπει ο τουρίστας αυτά τα δέντρα έτσι πεσμένα και καταστραμμένα και το δασίλειό μας εδώ στο Αργοστόλι έτσι. Έχει γίνει και χωματερή λίγο εκεί στο χώρο του μνημείου των Ιταλών. Σε ένα σημείο το ξέρετε πολύ καλά και εσείς το έχετε εντοπίσει.
Το ξέρω, είναι ένα προβληματικό, είναι ένα προβληματικό σημείο και
δεν έχει πρόσβαση, το ξέρω. Δυστυχώς συνεχίζουνε, γιατί βλέπει ο ένας με τον άλλο ότι το πετάει και σου λέει, όχι αδελφέ, αφού το πέταξε ο Σάκης, γιατί να μην το πετάξω κι εγώ.
Είναι όμως η χειρότερη επιλογή. Δηλαδή καλύτερα που δεν συμφωνώ με αυτό, καλύτερα να δεις έξω από έναν κάλο, που ούτε και αυτό είναι καλό, παρά να πας να το πετάξεις σε ρέματα, σε δασικές περιοχές κτλ. Σε κάθε περίπτωση, ιδιώτης της καθαριότητας, έχει φορτηγά και μπορεί να καλέσει ο πολίτης να πάει η ιδιώτης της καθαριότητας να τα πάρει.
Μα το κάνει πράγματα, ο κ. Σαμούρης το κάνει αυτό. Ο κ. Σαμούρης το κάνει.
Το κάνει, ο κ. Σαμούρης και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι πολιτικοί το κάνουν αυτό το πράγμα. Και στην Λιβαδό η κ. Μιχαλάτου και στους πρώτους ο κ. Κουκουμέλης το κάνουν. Δίνουν μέχρι να τα πετάνε μέσα στα δάση και να τα πετάνε και στα έρευνα. Ένα τηλέφωνο στο Δήμο.
Και το κυριότερο, κύριε αντιδήμαρχε, σε δύσβατα σημεία. Έτσι, που δεν μπορούν να πλησιάσουν μηχανήματα
μετά είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσουν μηχανήματα, να μετανασύρουν αυτά τα πράγματα. Μένουμε για χρόνια, για δεκαετίες εκεί μέχρι να λιώσουμε. Αν λιώσουμε.
Ο Θεόνοπιλα, εκεί είδατε πρόπεση που επρόλαβα τη φωτιά επάνω στο τηλέγραφο, στο τσακ, γιατί αν είχε φουντώσει θα είχε καεί το μισό Αργοστόλι. Λοιπόν, είναι τύχη ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να μην παίζουμε με την τύχη μας και με τη ζωή μας. Γιατί αν πιάσει φωτιά αυτό το κομμάτι, τελειώσαμε. Δεν θα την κλειτώσουμε. Δεν συμμαζεύεται. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και να προστατεύσουμε εμείς ήδη το περιβάλλον μας και το πράσινο και την υγεία των παιδιών μας.
Ειδικά στο Δηλέκαρχο, όπως ξέρετε, συνεργασίων με την τουριστική και πέρυσι, κατά την καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Δήμος έχει πάντα το απόγευμα περιπολία. Ένα πυροσβεστικό όχημα του Δήμου με δύο υπαλλήλους είναι πάντα εκεί.
Το ξέρω.
Σε συνεργασία με την πυροσβεστική, σχεδόν κάθε απόγευμα είναι εκεί πέρα.
Το ξέρω.
Και επίσης έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει τεχνικό δελτίο εδώ από την τεχνική υπηρεσία και έχουμε ζητήσει στο πλαίσιο τεχνικού δελτίου και 75.000 ευρώ να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το δάσος από τα πεσμένα δέντρα.
Έτσι ακριβώς.
Ελπίζω να μας τα δώσουμε, διότι πολλά πεσμένα πλέον είναι σε δύσβατες σημεία του δάσους, δεν είναι αυτό να κατέβουμε και χρειάζονται κάποια χρήματα. Χρειάζεται να προβλέψουμε κάποιους ιδιώτες που να τις πληρώσουμε.
Ναι, ναι. Πάντως η κυρία Δασάρξη είναι θετική, αυτό είναι καλό. Και γι' αυτό προχωρήσει όσο μπορούμε συντομότερα όλες οι υπηρεσίες σας να μπορέσουν να κόψουν τα δέντρα, να τα συμμαζέψουν και να φύγει αυτή η εικόνα την οποία βλέπουμε που δεν είναι καθόλου ωραία για το καλοκαίρι που θα έρθουν οι τουρίστες. Όσοι έρθουν, δεν έχει σημασία, να έρθουν αυτοί που έρθουν και να δουν την εικόνα ότι είμαστε το καθαρότερο νησί και το όμορφο νησί όπως το ξέρουν και το αγαπάνε.
Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε καλά τουριστικά, ότι θα έχουμε αρκετό τουρισμό φέτος.
Ελπίζω.
Θα προσεγγίσουμε το 65% του τουρισμού που είχαμε το
2019. Από εμάς εξαρτάται να προσέχουμε την πανδημία και να μην ξεφύγουμε από αυτή την κατάρα. Και άλλο ένα κομμάτι για να κλείσουμε. Πέστε μας πώς είναι η εξέλιξη των έργων. Και το βασικότερο αυτό που με ανησυχεί εμένα και το έχω πάντα πρώτο είναι το θέμα το κυκλοφοριακό. Θα γίνουν κυκλοφοριακές αλλαγές γιατί πολλής λόγος γίνεται, πολλή αντίρρηση υπάρχει και πολλοί, πώς το λένε, λένε όλο λόγια και έργα δεν κάνουν τίποτα. Για απαντήστε επιτέλους, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν, θα γίνουν πράξεις ή θα μείνουμε στα λόγια.
Κοιτάξτε, είχαμε δύο βασικά ζητήματα, τα οποία δεν επικαλούμε για να αποποιηθώ κάποιες ευθύνες. Το ένα ζήτημα ήταν ο κορονοϊός και η λειτουργία της υπηρεσίας με το μισό προσωπικό. Και το δεύτερο ζήτημα, από 27 Νοεμβρίου έχουν ξεκινήσει οι μηχανικοί του δημοσίου, όλοι οι μηχανικοί, μία απεργία και δεν συμμετέχουν στις επιτροπές διαγωνισμού. Έχουμε δηλαδή τώρα από τον Νοέμβριο το γήπεδο Λιγνάτων, το οποίο έχουν εκδηλώσει 5 εργολάβοι ενδιαφέρον για να το φτιάξουμε και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τους φακέλους, να δούμε ποιος έχει δώσει τη συμφερότερη τιμή και να κάνουμε μια σύμβαση να φτιαχτεί το γήπεδο.
Απεργία
το ίδιο
μηχανικών,
για το γήπεδο της Κεραμιών,
απεργία μηχανικών γιατί?
Δεν συμμετέχουν στις επιτροπές διαγωνισμών του δημοσίου οι μηχανικοί,
ναι.
Και πάνε από παράταση σε παράταση, έτσι. Δεν συμμετέχουν διότι διεκδικούν από το, έχουν μια σειρά από αιτήματα από το Υπουργείο.
Δεν τις πληρώνουν, ναι.
Νομίζω να τους δοθεί το 7 της χειρής των έργων από το προϋπολογισμό των έργων όπως δινόταν παλαιότερα, να επανέλθει το 7 της χειρής. Το δεύτερο αίτημα είναι να μην αποκτήσουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα οι κάποιοι μηχανικού από κολέγια και από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι μια σειρά από τα αιτήματα, με αποτέλεσμα όχι μόνο το δημοσιογραφείο της χώρας, αλλά και οι περιφέρειες της χώρας, οι οποίες έχουν στην ουρά έργα τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον με προσφορές πάρα πολύ εργολάβοι και δεν ανοίγουν οι φάκελοι.
Δεν μπορείτε να βάλετε μηχανικό ασφάλεια, μηχανικό ασφάλειας, γιατί υπάρχουν και κάποια έργα τα οποία πρέπει άμεσα να γίνουν λόγω αναγκών. Δεν υπάρχει μηχανικό
ασφάλεια. Τα έργα του Ιαννού, τα έργα του Ιαννού δεν υπόκειται σε αυτό το καθεστώς. Όμως τα υπόλοιπα έργα που έχουμε, έργα του Ιαννού δεν υπόκειται. Τα υπόλοιπα έργα του τεχνικού προγράμματος όμως και τα συγχρηματοδοτούμενα υπόκειται σε αυτό το καθεστώς. Πρέπει να βγει η επιτροπή διαγωνισμού.
Είναι θέμα χρημάτων.
Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα λήξει η απεργία. Ήδη και έχουν κουραστεί, βλέπω και οι ίδιοι μηχανικοί. Εγώ εύχομαι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα, αλλά ήδη νομίζω ότι έχουν κουραστεί και οι ίδιοι μηχανικοί και βλέπω ότι αρκετοί με δική τους πρωτοβουλία γυρίζουν στις επιτροπές διαγωνισμού.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο
θέμα. Έχει κρατήσει πολύ αυτή η απεργία.
Πάμε σε αυτό ακριβώς που μου είχε αναφέρει ο Δήμαρχος στην πρόσφατη συνέντευξη που είχα, ότι ανέβηκε στα Υπουργεία με έτοιμους φακέλους για υλοποίηση των έργων των οποίων έχετε ετοιμάσει εσείς τους φακέλους. Πού είναι το πρόβλημα τώρα? Καθυστερούν και το θέμα αυτό οι μηχανικοί, καθυστερούν τα Υπουργεία, καθυστερεί...
Όχι, τώρα, έχουμε το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης. Το Αντώνη Στρίτσης λοιπόν έχει 13 μέτρα ανοιχτά και έχουμε υποβάλει προτάσεις.
Ναι.
Νομίζω ότι τις ξέρετε, τις γνωρίζετε πάνω κάτω.
Ναι.
Γύρω στα 9,7 εκατομμύρια ευρώ είναι για την ίδρυξη που έχουμε υποβάλει. Έχουμε υποβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ για ανάπλαση 14 πλατιών και 30 πεζόδρομων μέσα στο Αργοστόλι. Μαζί είναι και η κεντρική αγορά, κάτω η κεντρική αγορά.
Έχετε βάλει και
εργατικές κατοικίες. Έχουμε βάλει όλες τις πλατείες εργατικές κατοικίες. Έχουμε βάλει την πλατεία Ρωμανού στην Τράπεζα Πειραιώς. Έχουμε βάλει όλες τις πλατείες του Αργοστολίου για ανάπλαση.
Μάλιστα.
Είναι 14 πλατείες, έχουμε βάλει την πλατεία Αθανασίου Διάκου κάτω στην πλάκα. Έχουμε βάλει διάφορα τμήματα, τα σχέδια, τα υπηρεσία και τη μελέτη, την πλήρη μελέτη. Είναι πλήρης οι μελέτες με όλες τις πλάτες κτλ.
Εμένα με ενδιαφέρουν και οι εργατικές, γιατί υπάρχει πλήρη εγκατάλειψη από ό,τι λένε οι κάτοικοι.
Έχουμε βάλει όλες τις πλατείες τις εργατικές να ξυλωθούν και να κατασκευαστούν με πίστρωση. Με κυβόλιδες, με πλάτες, φυτεύσεις, παγκάκια, όλα τα πάντα, αστικό εξοπλισμό πλατιών και τα λοιπά, φώτα, καινούργια φωτιστικά, τα έχουμε βάλει όλες τις πλατείες.
Πάμε παρακάτω.
Στις εργατικές κατοικίες. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις από το πρόγραμμα Αντώνης Στρίτσης.
Ναι.
Είχε γίνει ένα λάθος αυτό το πρόγραμμα. Δεν είχε μπει ανώτατο όριο στις προτάσεις που θα μπορούσε να κάνει κάποιος Δήμος. Λοιπόν, έχει κάνει μια μικρή αναστολή των εγκρίσεων μέχρι να διορθώσει λίγο το πρόγραμμα, το ίδιο το Υπουργείο. Οι πληροφορίες, από ό,τι λέει ο κύριος ο Υπουργός, ο αρμόδιος μάλλον Υπουργός, είναι ότι σε λίγες εβδομάδες, σε μία ή δύο εβδομάδες, θα αρχίσουν μαζικά οι εντάξεις πάλι στον Αντώνη Στρίτση. Και εκεί θα δούμε πόσα λεφτά θα πάρουμε.
Τώρα, οδική ασφάλεια, σηματοδότηση και όλα τα υπόλοιπα. Πότε θα γίνει και πότε θα αλλάξει και το κυκλοφοριακό βάση κυκλοφοριακής μελέτης. Πληρώθηκε η κυκλοφοριακή
αυτό μελέτη. Το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι θα εφαρμοστεί το κυκλοφοριακό της σκάλα. Η μελέτη της σκάλας. Την έχουμε ήδη τελειώσει. Θα πρέπει να τη στείλουμε τώρα στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να πάρει την τελική έγκριση και θα την εφαρμόσουμε. Και επίσης πιστεύω ότι θα τελειώσουμε και με την κυκλοφοριακή μελέτη του αργοστολίου θα καταλήξουμε. Είναι δύσκολες οι κυκλοφοριακές μελέτες.
Έχει
πληρωθεί.
Ναι, έχει πληρωθεί.
Έχει πληρωθεί. Η μελέτη έχει πληρωθεί. Όμως τις μελέτες αυτές τις παίρνουν στην ουσία όπως τη μελέτη της σκάλας.
Ναι.
Τη σκάλα ζητήσαμε από ένα μελετητικό γραφείο να μας δώσει στην τεχνική υπηρεσία συγκεκριμένα πράγματα.
Μάλιστα.
Τη μελέτη την έκανε η τεχνική υπηρεσία, στηριζόμενη βέβαια στην βοήθεια και στην τεχνική στήριξη που μας έδωσε ειδικός.
Ναι,
κοινωνιολόγος. Γραφείο κοινωνιολόγων.
Μάλιστα.
Στο αργοστόλι λοιπόν έχουμε ορισμένες εκκρεμότητες ακόμη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα εφαρμοστεί η μελέτη της σκάλας. Ελπίζω ότι θα κλείσει και το αργοστόλι σύντομα και σύντομα θα εφαρμοστεί.
Αλλά δεν προλαβαίνουμε φέτος το καλοκαίρι να εφαρμόσουμε το αργοστόλι.
Ακούστε με, όλα προλαβαίνουμε να τα κάνουμε, αλλά ακούστε με. Οι κυκλοφοριακές μελέτες είναι από τις πιο δύσκολες μελέτες που υπάρχουν, δεν είναι μια κτηριακή μελέτη, μια ανάπλαση.
Όχι, σας το λέω.
Ακούνητη, αγέλαστη κτλ.
Έχετε δίκιο.
Αφορά κίνηση,
αλλά
αφορά ροές ανθρώπων, αφορά ροές αυτοκινήτων και θα πρέπει να γίνουν με προσοχή για να μην υπάρξουν λάθη.
Για να είμαστε ειλικρινείς τότε, αυτό λέω. Πέστε ότι εφέτος δεν προλαβαίνουμε, γιατί είναι τόσο μεγάλο το πρόγραμμα που θα δημιουργήσει χειρότερο πρόβλημα και πάμε για τον χρόνο, το χειμώνα. Ή το καλοκαίρι, για να μην υπάρχουν μετά κρίσεις και επικρίσεις και λένε ότι μας κοροϊδεύουνε. Εμένα μου είπε ο Δήμαρχος σε συνέντευξή του ότι το καλοκαίρι θα την εφαρμόσουμε και γι' αυτό πιαστήκανε και λένε ότι τώρα λένε ψέματα. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω, πες ειλικρινά, δεν προλαβαίνουμε φέτος, γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιες λεπτομέρειες που χρειάζεται για να δούμε αν είναι λειτουργικές ή όχι. Δηλαδή το να αλλάξει ένα δρόμο είναι εύκολο, το να αλλάξει δύο σήματα. Το να σε βλαστημάνε μετά, γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετούν ούτε οι εμπόροι ούτε ο πολίτης, είναι ό,τι χειρότερο.
Ναι, άρα λοιπόν πρέπει να είναι πάρα πολύ λογιστικός.
Πώς εδώ και 40-50 χρόνια ήταν η κυκλοφορία πάνω κάτω σε όλη την παραλία και μετά κάναμε μία μονοδρόμηση και την τεινάξαμε στον αέρα και σου επιβάλλει να μπεις μέσα στην πόλη για να βγεις από την πόλη. Πράγμα απαράδεκτο. Έτσι, εάν δεν υπάρχει παραπλήσιος δρόμος να επιστρέψεις από την ίδια κατεύθυνση. Το λέγανε, το ξαναπούνε όλοι οι συγκοινωνιολόγοι, το έχετε ζήσει και εσείς και το ξέρετε. Λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει.
Όχι, ακούστε, θα σας πω το εξής. Στα κυκλοφοριακά, όποιον και να ρωτήσεις, έχει άποψη. Άλλοι λένε ότι πρέπει να γίνει ρυθμίση κυκλοφορίας ο παραλιακός δρόμος. Άλλοι πρέπει λένε ότι πρέπει να είναι μονής ο παραλιακός και άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι πεζόδρομος ο παραλιακός δρόμος. Όλοι έχουν την άποψή τους.
Γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες και συμφέροντα, κύριε Αντιδήμαρχε, και ο καθένας εξυπηρετεί τα συμφέροντα.
Ακούστε με,
έλα, αυτή είναι η αλήθεια. Μην κρυβόμαστε.
Ακούστε με λίγο. Τα κυκλοφορία, το δικό δίκτυο είναι δίκτυο, όπως το λέει η ίδια η λέξη.
Μπράβο.
Είναι όπως το δίκτυο αρτηριών που έχουμε στο σώμα μας. Μπορείς να πειράξεις ένα σημείο και να μεταφερθεί ένα έμφραγμα παντού. Θέλει μια αυξημένη προσοχή. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα που κάνουν όλοι τους συγκοινωνιολόγους. Εγώ στο Πανεπιστήμιο έχω διδαχθεί συγκοινωνιακή τεχνική και φοβάμαι πάλι να εκφέρω άποψη, παρόλο που έχω διδαχθεί μαθήματα που κάνει συγκοινωνιακή τεχνική με στοιχεία ενοπλίας ως μάθημα όταν ήμουν φοιτητής. Και φοβάμαι να εκφέρω άποψη στα συγκοινωνιακά, διότι πρέπει να είσαι πολύ έμπειρος, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις που θα προτείνεις να μην δημιουργήσουν προβλήματα.
Άρα η
δεν είναι
πρωτογενή
τα πράγματα.
Έτσι. Άρα η πρακτική το δείχνει, δεν το δείχνει μόνο η θεωρία, γιατί στη θεωρία ωραίο είναι. Αλλά η πρακτική μετά τι αποτέλεσμα έχει. Αυτό λέω τόση ώρα.
Το ζήτημα είναι όμως να μην πας σε μια λύση η οποία δημιουργήσει προβλήματα προβλήματα στο υλείο το οποίο επεμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα έχουμε μια εφαρμογή της σκάλας άμεσα και αρκετά γρήγορα και στο αμεστό της. Πιστεύω ότι θα έχουμε και καλό αποτέλεσμα, θα λυθούν προβλήματα.
Δημοτική αστυνομία θέλει να ενεργοποιήσετε το καλοκαίρι ή δεν προλαβαίνετε?
Είναι τις προθέσεις του Δημάρχου, όμως θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Να γίνουν προσλήψεις, γιατί δεν έχει προσωπικό δήμο, νομίζω.
Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουμε?
Είναι όμως κάτι που πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι ήταν λάθος η καταργησή της.
Το ξέρω.
Είναι μια απαραίτητη
σημαντική. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα διπλοπαρακαρίσματα το καλοκαίρι και αυτά, αυτή τη στιγμή που είναι χωρισμένοι το Αργοστόλι σε τρία σημεία, άλλο το λιμενικό, άλλο η αστυνομία, άλλο ο Δήμος, και δεν βγαίνουν άκρη με τίποτα? Και λογικό να μην βγάζουν άκρη οι άνθρωποι από τη στιγμή που δεν έχουν μια αρμοδιότητα σε όλο τον δρόμο. Εδώ είναι η ουσία. Τι θα κάνουμε, πάλι το ίδιο πράγμα το Κοφούζιο, να περιμένουμε μισή ώρα για να περάσουμε από τη γέφυρα στο λιμεναρχείο? Τι θα κάνουμε, δεν πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα που είναι χρόνιο και αγανακτεί ο κόσμος?
Ναι, το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Δυστυχώς η διάταξή της όπως είναι σήμερα, ο δρόμος επιτρέπει το παρακάρισμα, το οποίο είναι μια παράνομη ενέργεια, αλλά συμβαίνει και συμβαίνει συνέχεια.
Μήπως θα έπρεπε να μεγαλώσει.
Και μπλοκάρει και μπλοκάρει και μπλοκάρει όχι μόνο την παραλία, και μπλοκάρει με μεγάλο τμήμα της πόλης.
Μήπως...
Γιατί σας είπα ότι αν μπλοκάρει ένα σημείο, μετά διαχέεται το μπλοκάρισμα, καθώς περνάει η ώρα, διαχέεται και στα υπόλοιπα τμήματα του χωρικού δικτύου. Η αστυνόμευση στο παραλιακό μέτωπο την έχει το λιμεναρχείο.
Ναι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι
εκτός, όλοι. Εκτός από το τμήμα, εκτός από το τμήμα
μέχρι το, μέχρι το
της κεντρικής αγοράς.
Ακριβώς. Που έχει αστυνομία. Μήπως θα ήταν καλό.
Εκεί το έχει τροχιά.
Μήπως θα ήταν καλό στη μελέτη που κάνετε να μειώσετε λίγο το πεζοδρόμιο που είναι πολύ μεγάλο, και να δώσετε εκεί ένα χώρο πάρκινγκ και να μπορούμε να διευκολύνουμε μετά τον δρόμο να μεγαλώσει? Για σκεφτείτε το και αυτό, έτσι, γιατί υπάρχει χώρος ο οποίος είναι άκρη.
Εγώ το μπαίνετε και κάνετε προτάσεις συγκεκριμένες. Υπάρχει άποψη ότι όσο μεγαλώνει σε έναν δρόμο, τόσο περισσότερο κυκλοφοριακά προβλήματα παίρνεις. Και υπάρχει και άποψη ότι για να συζητηθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα πρέπει να στενέψεις και να μονοδρομείς έναν δρόμο.
Ναι,
έτσι
προσθέτει...
ώστε ο άλλος να μην βρίσκει χώρο,
ναι,
να διπλοπαρκάρει.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ακούστε,
αλλά
δεν είναι τόσο προφανής.
Γιατί όταν λέω κάτι.
Δεν είναι τόσο προφανής η λύση.
Μισό λεπτό, κύριε Αντιδημαρχή, γιατί όταν λέω κάτι, έχω μιλήσει με ειδικούς ανθρώπους. Δηλαδή, η επιστροφή των πούλμαν που γίνεται για να πάνε στα κρουαζιερόπλια γίνεται από τον παραλιακό δρόμο, που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ένα πλατή δρόμο να περάσουν 30 και 40 και 50 λεωφορεία που είναι από τα κρουαζιερόπλια, λογικό είναι να υπάρχει αυτή η ιστορία. Τι μου λέτε τώρα, γιατί σας το λέω για πλατή δρόμο? Γιατί περνάνε τα λεωφορεία, περνάει το λεωφορείο του Δήμου, περνάνε όλα τα πούλμαν από εκεί για να πάνε στην παραλία και να αφήσουν τον κόσμο στα κρουαζιερόπλια. Είναι ο δρόμος με κίνηση μεγάλων οχημάτων. Τι να κάνουμε? Γι' αυτό ακριβώς είναι μεγάλο δρόμο.
Εγώ καλύτερα λέω να μην πούμε σε λεπτομέρειες όλα αυτά η κυκλοφοριακή μελέτη. Όλα αυτά η κυκλοφοριακή μελέτη τα αφήνει για τα ζητήματα και προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Τα πράγματα αυτά που προτείνει είναι γνωστά. Είναι γνωστά και στους πράκτορες και στις εταιρείες με τα λεωφορεία, με τα ταξί, και σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού είναι γνωστά. Έχουν έρθει σε σύσκεψη το γραφείο του Δημάρχου, τους έχουν παρουσιαστεί, έχουν πει την άποψή τους, έχει διορθωθεί, έχει συμπληρωθεί η κυκλοφοριακή μελέτη με τις απόψεις και με αυτά που ζήτησαν.
Με τις απαιτήσεις,
είναι γνωστά.
Με τις απαιτήσεις που έχουμε, λόγω αύξησης.
Ναι, με τις απαιτήσεις που έχουμε.
Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν,
κάνουμε λίγο υπομονή όμως.
Άρα και φέτος η είδηση είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε την κυκλοφοριακή αλλαγή.
Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν θέλω να βάζω χρονοδιαγράμματα. Ακούστε με.
Το βάζω εγώ.
Σας είπα ότι η σκάλα θα λειτουργήσει.
Εγώ παίρνω την ευθύνη.
Η πρόθεση είναι να λειτουργήσει και το αργοστόλι.
Εγώ παίρνω την ευθύνη και το λέω για να είμαστε μέσα και καλό θα σας κάνω. Αλλά εσείς συνεχίστε να επιμείνετε ότι δεν θα προλάβουμε. Μακάρι να προλάβουμε, αλλά να το κάνουμε σωστό. Καλύτερα να γίνει σωστό του χρόνου, παρά να γίνει αλπακόλα τώρα. Μόνο και μόνο να πούμε
ότι το κάνουμε. Θεωρώ και εγώ ότι το πρώτο που πρέπει να βάζουμε είναι να γίνει μαζί σωστά.
Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς είμαι και λίγο πιο συμμαζεμένος και πιο συνετός σε αυτό, γιατί ξέρω πώς δουλεύει η Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δήμαρχή μου και υπομονή και κουράγιο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.